Výrok týdne. Tam z hodin 35 minut. Jak dobře víte, v této rubrice každý pátek rozebíráme výroky a vyjádření veřejně činných osob, zpravidla politiků, kteří na sebe v uplynulém týdnu připoutali pozornost či vyvolali nějakou vyhrocenější debatu. Nejinak tomu bude i dnes. Pozoruhodné ovšem je, že daný výrok je v tomto případě starý více než dekádu. Přesto vyvolal v posledním týdnu bouřlivé reakce a vynutil si mimořádné jednání grémia jedné z parlamentních stran. Jde o příspěvek, který před 11 lety napsal na Facebook v reakci na tehdejší dění na Blízkém východě levicový aktivista a odborník na rozvojové projekty Tomáš Tožička. Tady je ten výrok.
Brutální okupace Palestiny a genocida jejich obyvatel izraelskými okupačními vojsky s podporou západních mocností je děsivá. V porovnání s cíleným vražděním dětí je už jen směšná česká pravdoláska, která to celé obhajuje, nebo o tom píše tak imbecilní články jako Marek Švehla v Respektu. Ale čemu se divím? Je to jen v linii jejich obdivu k Pinochetovi a podobným individuím.
Já doplním, že příspěvek doprovázel tehdy obrázek izraelské vlajky s nápisem Fašistický stát a Davidovou hvězdou protkanou hákovým křížem. Tožička takto reagoval na tehdy probíhající izraelskou vojenskou operaci Lité olovo.
Výrok týdne. O čem politici mluví? A mlčí.
Nejprve kontext. Několika týdenní operaci Lité olovo spustil Izrael 27. prosince roku 2008. Připomene nám ji Ondřej Klapal ze zahraniční redakce. Vítám vás.
Dobré odpoledne.
Proti komu byla ta operace zaměřena a jak vypadala její příprava?
Izraelské obranné síly se zaměřily na cíle nepřátelského palestinského hnutí Hamas. Reagovali tak na raketové a minometné útoky palestinských bojovníků na města a vesnice na jihu Izraele. Podle izraelského listu Haaretz se ozbrojené složky chystaly na útok už v době, kdy Izrael s Hamásem vyjednávali o příměří asi 6 měsíců před začátkem operace. Za tu dobu izraelské bezpečnostní složky nashromáždily informace o trvalých základnách hnutí, zbrojních skladech, výcvikových táborech, ale třeba taky o domech představitelů hnutí. Detailní plán pak vznikl až měsíc před operací a i přes příměří, které nakonec skončilo 19. prosince, tehdy totiž panovalo mezi Izraelem a Hamásem napětí.
Jak ta operace vlastně vypadala?
Od 27. prosince izraelské letectvo 3 týdny bombardovalo cíle Hamásu v pásmu Gazy. Podle OSN tehdy zahynulo na palestinské straně víc než 1400 lidí, na straně Izraele zemřelo 13 lidí, většinou vojáci. Letectvo likvidovalo správní budovy, výcvikové tábory i domy činitelů Hamásu. Jednotky pozemní invaze se zase zaměřily na skladiště zbraní a místa, odkud hnutí odpalovalo rakety na Izrael. Po ukončení operace pak OSN obvinila obě strany konfliktu z válečných zločinů. Izrael se například pod mezinárodním tlakem přiznal k používání granátů s bílým fosforem a ten je vysoce jedovatý a vznětlivý a způsobuje vážné popáleniny. V roce 2009 dokonce Velká Británie vydala zatykač na tehdejší izraelskou ministryni zahraničí Cipi Livniovou kvůli válečným zločinům spáchaným v Gaze, krátce na toho ale zase stála.
Shrnutí a připomenutí od Ondřeje Klapala ze zahraniční redakce. Děkuji.
Naslyšenou.
Zpět do přítomnosti. V pondělí se kvůli vlně bouřlivých reakcí, jež Tožičkův výrok oživený zveřejněním print screenu z jeho už dávno zrušeného facebookového profilu, zabývalo předsednictvo Pirátské strany. To dospělo k závěru, že jde o nepřijatelnou formu komunikace, která poškozuje stranu, za níž měl pan Tožička jako nestraník kandidovat na konci března v doplňovacích volbách do Senátu na místo po zesnulém Jaroslavu Kuberovi. Tožička byl následně vyzván, aby svou kandidaturu stáhl. Jak to všechno dopadne, to, jak se na něj i na Pirátskou stranu a vůbec na všechny politiky, kteří používají sociální sítě, to v následujících minutách rozebereme na Plusu s politickým komentátorem Jindřichem Šídlem z televize Seznam. Vítejte.
Hezký den.
A Denisou Hejlovou, odbornicí na politický marketing z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vás vítám po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve se obrátím na Jindřicha Šídla. Tomáš Tožička rozhodně není v politice žádným nováčkem, zkouší se v ní, pravda při vší úctě, nemoc úspěšně prosadit už víc než 20 let. Myslíte si, že tato kauza je definitivním hřebíčkem do jeho politické rakve?
To bych neřekl, jenom to už asi nebude moci zkoušet za Piráty, protože já si nemyslím, že Tomáš Tožička je antisemita v žádném případě. Já dokonce se shoduju s tím, co říkal Ivan Bartoš, že má za sebou spoustu úctyhodné práce. Pak si taky nemyslím, že každá kritika státu Izraela, jeho politiky, konkrétních kroků, zvlášť takhle vypjatých situacích, jako byl rok 2009, je nutně antisemitismus, to si nemyslím. Ale co je absolutně nepřijatelné, je, když někdo namaluje prostě hákový kříž do izraelské vlajky. To je nechutné. Tomáši Tožičkovi tehdy bylo přes 40 už. To nebyl žádný mladík, nezralý, asi věděl, co dělá, možná to i lituje, ale úplně chápu, že se Piráti rozhodli, že v tomhle případě nechtějí s Tomášem Tožičkou mít nic společného v tom smyslu, že by byli jejich kandidátem.
Mimochodem, Pirátská strana, její reakce, přesto nepoškodí to?
No, já jsem na to trochu koukal, protože ty názory uvnitř Pirátské strany nebyly jednoznačné. Tam část Pirátů byla proto, aby on klidně kandidoval. Ono těch výroků bylo víc, některé další výroky se týkaly kapitalismu, dobře, to ale není jako malování hákového kříže do izraelské vlajky. A část, dokonce myslím, že ještě v pondělí část, nebo respektive většina těch, kdo mohou rozhodovat u Pirátů v onom Ústeckém kraji, tak, jak si řekla, ať normálně dál kandiduje. To je starý problém Pirátů, který dlouho se dařilo držet, jak si trochu Ivanu Bartošovi pod pokličkou, řeklo by se, a že vlastně člověk jako moc neví, na koho v těch Pirátech nakonec narazí, jako koho volí, jako konsenzuálního politika rozumného Ivana Bartoše, a nebo na výstřední typy, tam jsme svého času našli poměrně dost konspiračních teoretiků, jo. Tak kdo vlastně reprezentuje tu pravou tvář Pirátské strany? Zatím se to dařilo Pirátům poměrně ustát, ty 2,5 roku, co jsou v nejvyšší politice, tohle je ale myslím pro ně nemilá ukázka.
Jak jste zmínil ty výroky o kapitalismu, tak to byly výroky typu, že kapitalismus je zločin proti lidskosti. Nesrovnávejme to s hanobením vlajky státu Izrael samozřejmě, ale jak říkáte, kam tedy vlastně Piráti politicky patří?
Piráti jsou, já jsem jednou říkal, že to je ano pro teenagery, no, nebo pro lidi na Twitteru. Je to strana, která je stejně antisystémová, která byla stejně protestní při té volbě v roce 2017 jako hnutí ano, akorát prostě jiným způsobem. Oni teď dostali možnost a zodpovědnost jak v Praze a teď se blíží k tomu, už se plánují, kdyby všechno dobře vyšlo, že po příštích volbách budou vládnout této zemi jako celku. A to na ně klade jako úplně jiné nároky, než jako na partu ajťáků s proměnutím, kteří se v roce 2017, když se ta česká politika celá měnila, prostě dostali do sněmovny s tím, že jejich nejsilnější schopností, a je to třeba vidět dobře na Jakubu Michálkovi, šéfovi jejich klubu, je mimořádně účinně prudit Andreje Babiše plus všechny ostatní starší politiky. To jim jde skvěle, to umějí, často se velmi dobře trefí, to je potřeba říct. A teď jako následuje další fáze.
Nezadělala si Pirátská strana i tím, jak jste zmínil, že předseda Bartoše, ty různé proudy a různé ty téměř nečekané názory a lidi, že je držel pod pokličkou. Nemají Piráti problém s nějakou, řekněme, s vnitřním konfliktem?
Piráti jsou prostě strana, jakou jsme tady neměli. Tom jsou také trochu podobní, ano, byť úplně jiným způsobem. Zatímco ano je prostě struktura řízená jedním člověkem, jak řekne, tak bude, tak Piráti skutečně hlasují a diskutují ještě k tomu veřejně vlastně o všech věcech, které bychom snad ani vědět nechtěli. No, oni, jejich politická rozhodnutí často vznikají na těch pirátských fórech, což je občas opravdu zábavné čtení, včetně hlasování toho, jestli chtějí na mítingu spíš Poníka anebo volebního lídra kandidátky do Evropského parlamentu jako loni. Takže jako já myslím, že jako pravou tvář Pirátů trochu poznáváme v Praze, trochu, díky primátoru Hřibovi, ale myslím si, že bychom ještě všichni byli překvapeni ve chvíli, kdyby oni měli prostě vybrat 7 ministrů plus spoustu dalších lidí do administrativy a nechali je řídit ten stát. Já neříkám, že to musí být tragédie v žádném případě, ale je to, myslím, něco, s čím jsme se ještě nepotkali.
Říká Jindřich Šídlo z televize Seznam, kterého poprosím, aby ještě chvíli zůstal s námi ve vysílání. Já se teď po telefonu obracím na Denisu Hejlovou, odbornici na politický marketing z Univerzity Karlovy. Člověk samozřejmě zanechává svými aktivitami na internetu, na sociálních sítích, digitální stopu. Je to něco, s čím politické strany aktivně pracují, a nebo s čím alespoň počítají například při výběru kandidátů svých?
Já myslím, že dneska s tím počítají nejenom politické strany, ale jednotlivci, dokonce i firmy nějakým způsobem si hlídají, nebo na ně může vyskočit takovýto jako kostlivec ze skříně. A rozhodně tomu tak nebylo ještě v té době v roce 2009, kdy všichni se vlastně teprve snažili nějakým způsobem se naučit ovládat to sociální média a nebyli se vědomi těch důsledků, které mohou vzniknout tím, že někdo si udělá print screen a 11 let poté ho na vás vytáhne. V všem případě Tomáše Tožičky se vlastně nejedná o kostlivce ve skříni a to je na tom zajímavé. Já osobně jsem neslyšela, a případně mě opravte, že by se třeba od toho výroku distancoval. Jo, že by řekl, že to byl omyl, že to byla neznalost, že jednal v nějaké zkratce, to jsem neslyšela, takže i proto já si myslím, že je relevantní zabývat se tím výrokem.
K Tomáši Tožičkovi se ještě vrátíme. Každopádně obecně, jak účinné je být v politice provokatér?
Je to účinné, ale toto není provokace. Toto je velmi nebezpečný výrok. A navíc, co mnoho lidí pobouřilo, byl ten symbol. Ale když si přečteme ten výrok, který ho doprovázel, tak ten opakuje jako velmi nebezpečný a velmi hluboce zakořeněný antisemitský mýtus o tom, že Židé zabíjí děti. Ten se i v české historii jako opakoval mnohokrát. Když si prostě i vzpomeneme na pravděpodobně na tu kauzu prostě kolem rituální vraždy Anežky Hrůzové, kolem které se tak jako vlastně do veřejného prostoru dostal Tomáš Garrigue Masaryk, tak ten mýtus tam byl jako velmi podobný. Takže ono to není jenom o tom vizuálním vyjádření, ale i o tom textu. A tam jako je skutečně s podívem přesně tak, jak říkal Jindřich Šídlo, že člověk, který má velmi dobrý přehled o historii, o historických faktech, a je vzdělaný a koná celou řadu jako pozitivních věcí, tak se dopustí cíleného a veřejného rozšiřování takovéhoto mýtu, který prostě byl zneužíván jako nacisty a mnoha dalšími antisemity. Antisemitismus u nás nesmíme zapomenout. Pokračoval ještě vlastně i za komunismu, i v době normalizace. Takže u nás v České republice je důležité o tady těch tématech hovořit a nebagatelizovat je.
Připomíná Denisa Hejlová, odbornice na politický marketing z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám, že jste se přidala alespoň na okamžik po telefonu k našemu vysílání. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A obracím se ještě na Jindřicha Šídla. Chcete doplnit to, co jsme slyšeli od paní Hejlové teď? Byl to případ antisemitského vyjádření?
Já si pořád myslím, že Tomáš Tožička není antisemita. Nedovolil bych si to o něm říct, jestli mu tam vklouzlo něco, co měl dlouho vzadu v hlavě a jenom to prostě takhle ventiloval. Je to možná já jsem s ním o tom nemluvil, takže vlastně jsem s ním nikdy nemluvil o Izraeli a Palestině, takže nevím. Ale souhlasím s tím, že tyhle staré jako antisemitské mýty jsou prostě nebezpečné a je potřeba o nich mluvit, i když to Tomáš Tožička třeba tak nemyslel.
Obecně sledujete aktivně politiky, respektive jejich profily na sociálních sítích?
No samozřejmě.
Je to třeba i pro komentátora inspirativní?
Ano, je to zajímavé, ono je to velmi praktické, jak pro politiky, tak pro novináře, protože ten tweet nebo ten status na Facebooku se dá velmi rychle vzít a umístit do prostřed článku, který potřebujete. Navíc politici tím vyjadřováním nejsou vystaveni otázka. Takže často dávají ta vyjádření na Donald Trump, tak řídí Spojené státy přes Twitter, což je tedy dost děsivá představa. Ale je pravda to, co říkala Denisa Hejlová, že v tom roce 2009 se s tím prostě všichni učili pracovat a mimochodem nejenom politici, ale i novináři, protože i novináři, a já jsem ten tím jako příkladem, se prostě musí smířit s tím, že co na ten Twitter a Facebook napíší, tak tam zůstane a může to kdykoliv proti ním vyndat někdo použít. Já jsem když si napsal o čínské velvyslankyni na Facebooku a byl jsem tehdy v České televizi zaměstnán, že to je arrogantní bába. A vlastně jsem dodnes překvapen, že mě nevyhodili, protože ten výrok, jakkoliv si myslím, že byl pravdivý, tak byl v mé pozici tehdy absolutně nepřijatelný. Takže pokud novináři chtějí politikům omlacovat o hlavu to všechno, co napíší na sociální sítě a je to zcela správné, pak si myslím, že musí jaksi stejná měřítka klást i na sebe. Není nic jako soukromý účet na sociálních sítích.
Konstatuje Jindřich Šídlo, komentátor Seznamu. Děkuji vám.
Děkuju.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 1 do 4:30 na Plusu.